Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Otto og Anne tar pulsen på landet.
Hun vi skal møte nå var med på å sørge for at Anders Behring Breivik aldri mer kommer I nærheten av andre kjemikalier enn tankremmen sin. Og når hun ferdig med å filleriste Breivik, så blir hun altså barneombud, som I hennes tilfelle har betydd å plage vett av politikere på barnas vegne. Og hva vel da mer naturlig enn å gå videre og bli nestsjef I PST? En av utfordringene der blir å sørge for at USA får jobbe I fred med utbyggingen av ny infrastruktur for våre F-35 kampfly på Rygge flyplass. Der det nemlig forventet økt russisk aktivitet I tiden som kommer. Og PST har bedt lokalbefolkningen være ekstra årvåkne om de skulle se noe mistenkelig. Så man kan altså ikke holde opp en mobiltelefon uten at fem østfoldinger kaster seg over deg. Så vi ferierer vel ikke Østfold I sommer, eller hva sier du, Inga Beiereng?
Det gjør jeg uansett ikke, så det går fint. Ja.
Det behov for mer overvåking av oss vanlige folk?
Jeg tror for min del at det litt sånn prematurt å uttale meg om I og med at jeg ikke har begynt her. Så jeg som barneombud så har jeg holdt en fane veldig høyt, og det å være kunnskapsbasert. Og at jeg har oppfordret politikerne våre til å være kunnskapsbasert når de setter inn nye tiltak som berører barn.
Men det handler jo om overvåkning også. Bare
ja, og da tenker jeg at da skal jeg være kunnskapsbasert. Kunnskap. Men altså til spørsmålet, da må jo jeg også holde fanen høyt med å være kunnskapsbasert når jeg svarer på spørsmål. Så da kan jeg svare, jeg vet ikke, fordi jeg har ikke begynt her ennå.
Men du kan jo ha en mening om det. Altså Otto og jeg har jo for eksempel meninger om hvor langt kan man gå I å overvåke medborgere.
Ja. Men ja, så sånn prinsipielt så kan jo alle mene noe om det, men, og det kan jo jeg mene om nå uten å ha jobbet der eller begynt der, men det jo en, nå har jo jeg de siste årene jobbet med dette med å balansere rettigheter mot hverandre. I pandemien så var det jo retten til liv og helse, særlig for litt eldre folk, opp mot barns rettigheter til å kunne få seg en utdanning og gå på skole og ha struktur I livet. Og når det gjelder dette med overvåkning, så det jo ikke sant, at du skal balansere da, retten til å ha det trygt og godt, altså sikringsplikten som staten har. Staten viktigste for, eller noe av grunnen til at vi har en stat, jo at staten skal gjøre at vi føler oss trygge. Så det da det hensynet der, opp mot retten til ytringsfrihet, retten til å kunne mene hva du vil, uten at noen sitter og følger med på deg til enhver tid. Det liksom, de to tingene der ganske vanskelig å balansere mot hverandre, og jeg tror... Jeg har diskutert det med en del jurister tidligere, dette med sånn for- og mot kameraovervåkning, for eksempel på Oslo S, og da vil noen mene at nei, det skal vi ikke ha, og så har jo vel jeg vært I den kategorien, ja, men da, jeg synes det greit med kameraovervåkning på Oslo S, for da får vi oppklart noen straffsaker hvis det først skjer noen voldsutøvelser her, eller kamera på busser som nå har ført en del. Så det der hvor man legger lista, hvordan man vekter de to tingene mot hverandre, det litt ulikt hos folk, og det vil jo alltid være, og det viktig en viktig debatt å ta, men fraværet all overvåkning og kontroll blir jo nødvendigvis ikke det, den tryggheten som vi ønsker oss, da. Så det å finne det gode vippepunktet der.
Men de som virkelig intense motstandere av all overvåkning, de har vel som regel noe lommert I sekken, tror du ikke det?
Jo, altså, nei, ja,
du vil gjerne jobbe I fred.
jobbe I fred. Men det klart at det å finne den balansegangen der, den, ikke sant, vi en rettsstat, det et demokrati, det noen viktige rettsprinsipper vi skal holde oss innenfor, men samtidig så tror jeg vi må også ta inn over oss at det å føle seg trygg, det ganske viktig I samfunnet, og det egentlig en grunn til at vi egentlig har en stat, at statsdannelsen skal gjøre at vi ikke... hoggeløs på hverandre, for å si det sånn.
Mm. Ellers det mange stater som driver mye mer intens overvåkning enn vi gjør I Norge, men som folk likevel ikke særlig trygge.
Ja, så der ser du at det vipper både den ene og den andre veien. Ja. Så det, men viktig tenker jeg, at vi har disse diskusjonene I det offentlige rom. at vi diskuterer, for at ikke sant, hvis vi sier at vi vil ikke ha så mye overvåkning I Norge, vi må være forsiktige med å gripe inn overfor borgerne på denne måten, så må vi samtidig kunne akseptere at det farlig å leve.
Mm.
Ikke sant? Så jeg må si at jeg synes det en liten utvikling, kanskje sånn som jeg så I pandemien, at det virker som om at vi skal fri oss for enhver risiko. Altså, under pandemien så fremstår det som ingen skal dø, liksom. Altså, det jo ikke sånn, alle dør. Mm. Sånn at staten skal hjelpe oss I enhver henseende, liksom, og beskytte oss fra det ene og det andre, det tenker jeg kanskje ikke en utvikling som jeg synes sånn helt super.
Nei. Man må jo bidra selv også.
Ja, eller så må man være klar over at det farlig å leve.
Ja,
og det koster å ha
åpne kjellerne og overlevelsesutstyr og 40 liter vann og
ja.
Hele pakka. Men du, Inga, folk som kjenner deg karakteriserer deg som ekstremt ekstrovert, men hadde det ikke vært bedre å være ekstremt introvert egentlig når du skal begynne I PST?
Jo da, det kan du si. Nå har jeg jo ikke prøvd ut den, så det vet jeg jo ikke. Men jo da, men det jeg kjenner jo litt på det nå når jeg de siste ukene på jobb og står og skal liksom male med bred pensel om hvilke utfordringer vi har knyttet til barn og unge I Norge I dag, at jeg drar litt ekstra til, for at nå vet jeg at det en stund til jeg kan holde meg helt fritt for et manus. Ja. sånn at det, så det klart det. Jeg liker jo liker å formidle og liker å holde på med det, men jeg tror det å være ekstrovert, det kan jo komme godt med en stor organisasjon også, for du skal jo ha det hyggelig på jobb, og du skal bli kjent med folk. Og,
ja.
Så jeg tenker jo at den egenskapen kan dra noe med seg positivt også inn I et sånt litt mer lukket regime. Da.
Mm. Jo, men ekstrovert ikke det samme som en løsmunnet, nei.
Nei. Nei, det det jo ikke. Men klart at hvis du ekstrovert og veldig på og lett engasjert, så kan du sikkert også fort...
Si noe du ikke skulle ha sagt.
Ja, men jeg jo oppdratt i... Jeg har jo jobbet 15 år som statsadvokat, så jeg jo liksom... Jeg jo trent opp til å holde kjeft også, liksom. Så ja. Det skal nok gå, altså.
Jeg tenker på at som barneombud så har du vært borti mange barn som du kanskje også vil komme borti igjen når du begynner å jobbe I PST, når de har vokst opp og blitt radikalisert og...
Mm.
Og trenger å overvåkes.
Mm. Ja, og du vet at det som interessant når du løfter deg ut av justissektoren, som jeg har gjort, jeg har jo på å si vokst opp I justissektoren, og så har jeg løftet meg ut av den og ser inn på den nå, når jeg var barneombud, og ser flere sektorer på litt avstand. Mm. Og, det jo først da du ser hvordan det egentlig egentlig. og det mange av de samme utfordringene vi ser I de ulike sektorene vi har, og jeg tenker jo at noe av hovedutfordringen I Norge at vi veldig flinke til å bruke penger der I den justissektoren jeg kommer fra, som jeg litt sånn uerbødig nå når jeg har den på avstand, kaller ryddegruppa. Mm. Det jo de som skal ta kostnadene for all den dårlige forebyggingen vi gjør.
Mm.
Jeg tenker at vi har alt for lite prestisje, fokus og ressurser knyttet til den delen av samfunnet som driver forebygging. Det liksom ikke, det som ikke, vi alle skjønner det, alle vet det, og alle vet sammenhengen, men vi klarer det ikke helt. Så vi bruker penger på å rydde I stedet for å sikre at rammene gode, sånn at vi ikke slipper å rydde.
Skjønner.
Men du, altså første gang jeg hørte om deg var jo under rettssaken med Anders Behring Breivik, eller jeg hadde hørt om deg, visste at du var statsadvokat. Og det som også blir sagt om deg, og det handler litt om det vi snakker om nå, det denne evnen til å kommunisere, til å snakke bra med folk. Og du var altså I kontakt med overlevende og pårørende etter angrepet på Utøya og regjeringskvartalet. Og du blir rost for å ha helt usett vanlige egenskaper når det gjelder å snakke med folk I denne type krise og sorg.
Mm.
Hadde du spesielle forutsetninger for det?
Ja og nei. Jeg hadde jo, når den saken kom opp, så hadde jo jeg vært statsadvokat siden 2003. Så jeg hadde jo jobbet litt, og hadde hatt, og det man ikke må glemme at vi har hatt og har fortsatt mange forferdelige straffesaker hvor barn drept, eller unge voksne mennesker drept. Og det jo ikke noe mindre ille for dem, men det for de som var mange under 22. juli. Sånn at det så jeg hadde jo da, hvis man kan kalle det en viss trening I å håndtere følelser da, og, ikke sant, og legge litt bånd på det, samtidig som du ikke blir en maskin. Men det som var at når jeg en av mine yngste barn var vel 2 år når den rettssaken gikk, og han hadde vært med han var for tidlig født, så da var jeg vi var fire måneder på Rikshospitalet.
På fire måneder du?
Ja, på barneintensiven. Og da var jo jeg statsadvokat, og da husker jeg at jeg, når jeg liksom begynte å våkne til liv, det er jo ikke, det var, i starten var det jo ganske kritisk, så begynte jeg å observere hvordan de legene var mot meg og mot andre. Og da så jo jeg de som, hvor det, ikke sant, du sto da, ikke sant, det kommer sånne desperate foreldre løpende i gangen, ikke sant, og du ser, de ser at du kommer og sånn, og så har masse spørsmål også. Og så er, de som da du ser flakker med blikk og tenker at nå skulle jeg vært et annet sted. Og så var det noen som da var rolige til stede og lot deg få inntrykk av at du var det viktigste der og da. Og det har jeg tenkt, ikke sant? Og selv om køen sto der. Og det har jeg tenkt, tenkte jeg mye på når jeg da skulle tilbake og begynne å jobbe igjen, at det der skal jeg prøve å lære noe av. Så det tror jeg nok var med på å forme meg, ikke bare under 22. juli, men i andre straffesaker, fordi, ikke sant, når man jobber profesjonelt med folks lidelse, og du skal prøve her å gjenopprette noe, så har du en hektisk hverdag. Det ligger en haug av saker på vent. Du har masse å gjøre, så når de da ringer klokka 3 på en fredag, og sånn, så må du av og ta mot til deg til å ta den til å snakke og ta den tiden du trenger da. Og det, jeg tror bare, og så da hele tiden å minne på hvordan jeg følte det i den situasjonen, det har hjulpet meg da. Så jeg skulle jo for så vidt gjerne vært uten den erfaringen, men det har jo, jeg tror det er i hvert fall det positive som har kommet ut, at jeg er litt mer ydmyk i møte med folk i krise, og vet litt mer om hva man ikke skal si.
Ja. Og det andre positive som har kommet ut er at det går bra med guttungen.
Veldig bra, han er stor og svær, sånn at det er, han har falt ned på den riktige siden.
Ja. Men du, når du skal begynne med PST, er det en vanlig arbeidsplass? Har de vinlotteri og fredagspils og sånne ting der, tror du?
Fredagspils tror jeg de har. Politiet er glad i å feste. Ja. Ja, det er hvertfall sånn var det når jeg var i politiet i gamle dager.
Men har de egen sted i går, sånn som i amerikanske filmer, hvor det bare
det
er politifolk?
Du ville jo tro det. Det var i hvert fall sånn når jeg jobbet i politiet. Vi spøker litt. Vi har noen venninner som jeg jobbet med i politiet og ble statsadvokat med. Så vi omtaler jo den perioden som vår glansperiode. Så jeg innser jo nå at jeg har... Blitt litt eldre. I går skulle jeg blitt tatt bilde av en Aftenposten-journalist som skulle ta bilde av meg, eller ikke en journalist, en fotofyr, fotograf. Og da hadde han ikke sett meg på 10 år, og så sa han, ja, vi blir jo ikke penere i morgen. Sånn at han tenkte, ja, ok, i mitt hode så ser jeg jo helt liket som jeg gjorde den gangen.
Det synes jeg er noe du gjør.
Men det skjønte jo jeg at det gjorde jeg overhovedet ikke.
Nei, det er bare å innse at forfallet kommer krypende.
Ja, det gjør det. Men bilde i hodet er jo greit å ha, da.
Ja da, ja, da. Absolutt. Ja. Jeg er 12 år i hodet fortsatt. Ja.
Men under denne rettssaken mot terroristen, så fikk jo vi journalister et godt forhold til deg. Vi likte deg. Du var åpen, du var konkret, du var tydelig. Og det virket som du likte oss. Det må det jo på en måte bli litt slutt med nå, da.
Nei, jeg tenker det er desto viktigere nå jeg er inne i den jobben, å ha en god relasjon og prøve å kommunisere troverdig og forstå hvorfor folk spør og hvordan det er. Og så klart at dere stilte jo mange, veldig mange vanskelige spørsmål til meg under 22. juli, og jeg hadde lyst til å si, nei, men kjære venner, nå må du skjerpe deg. Eller, altså, ikke sant? Det er jo noen ganger, og det er klart at ja, men det jeg tror da, og det er i hvert fall som statsadvokat, og som Svein Holden og jeg har diskutert mye etterpå, er at det man skal prøve å motvirke når man har den rollen, det er å virke arrogant. Da er du kjørt, altså. Så uansett om du tenker at spørsmålene kanskje liksom, hæ, hvorfor lurer de på det, liksom? Så ikke vær liksom om fra ned. Det tror jeg, det er det ingen som tjener på, og da får du folk mot deg. Så prøv heller å forklare hvorfor ting er sånn det er, og så, vi hadde jo, når vi stupte inn i den saken, så var det jo ingenting som het kommunikasjonsrådgiver, altså det påtalemyndigheten har aldri hørt om det på den tiden. Så dette var selvlært da, eller i hvert fall prøve- og feilmetoden, og det var det en eller annen i NRK som sa til meg, kanskje det var en fordel? For at da, ja, da bare, men faren min, husker jeg, sa til meg en gang under den saken, så sa han, ikke si at det er lett, det er ingen som kommer til å tro på det.
Nei.
Så det var liksom sånn, vet du hva, dette er vanskelig. Vi er satt til å gjøre jobben. Vi har vært med på noe lignende før. Vi skal prøve å gjøre vårt beste. Og jeg må jo si at det å vite at du skulle gå ut og ta litt sånn offentlig selvmord ved å holde fast ved at bevisene ikke holdt til at han var tilregnelig, jeg kjenner jo fortsatt på de følelsene der på at jeg visste hvordan overskriftene ville bli. Men jeg skulle se meg selv i speilet også 10 år etterpå, og det gjør jeg, og jeg er godt fornøyd med det.
Mm. Men det var jo sakkyndig da, i starten som gikk ut og sa at han var utilregnelig, og derfor ikke kunne dømmes.
Mm. Og en kommisjon som godkjente det, eller ga sitt kvalitetsstempel på den rapporten, og den andre rapporten fikk ikke det kvalitetsstempelet. Sånn at for meg var ikke den... Det var krevende vurderinger fordi jeg visste at det var så fryktelig upopulært.
Mm. Men hva var det som snudde?
Snudde hva, tenker du?
At han ble...
Tilregnelig,
plutselig, etter å ha vært utilregnelig en periode.
Nei, det var da 2 nye sakkyndige som ble oppnevnt, og som da mente at han var tilregnelig.
Mm.
Den rapporten hadde jo da disse, altså kommisjonen da, som rettsmedisinsk kommisjon som skal vurdere det, altså vurdere forholdet mellom premiss og konklusjon, de kom til at det ikke holdt helt mål, sånn at i forhold til den bevislæren vi har i strafferetten, så synes jeg juridisk sett at ikke dette var ikke så veldig vanskelig, men og mitt møte med han, ikke minst, alle de aparte og bizarre tingene ved han, og det at han med vett i behold skulle ha kledd seg ut og trodde at vi skulle ta han seriøst, det er bare så ekstremt mange små knagger der som jeg tenkte at han var ikke helt med oss i denne verden, at det var noe som støttet opp over den virkelighetsbristen og storhetstanken om seg selv som de første sakkyndige hadde konkludert med.
Mm.
Har du hørt fra han?
Nei, jeg har ikke noe med nå.
Han drev og sendte ut noen brev til utvalgte folk i en periode.
Ja da, så det og det...
Det er greit at du ikke står på den mailinglista, tror jeg.
Ja, ja. Så det.
Det er
klart, men jeg, det er...
Man får jo lyst til å ha brevvenner når man sitter
inne
på det, som han
gjør. Jeg offrer ikke så mye tanke på han i dag. Men jeg må jo si at det som... jeg tenker mer på nå, er at jeg er glad jeg ikke hadde barn på samme alder som var på Utøya da jeg hadde saken.
Mm.
Fordi at nå har jeg barn som er på den alderen. Og jeg må ærlig innrømme at det tror jeg faktisk hadde vært vanskeligere.
Ja.
Fordi det handler om at du kan identifisere deg mer.
Ja,
fordi du for å klare å være en objektiv statsadvokat, så, og uten at du er følelsesstyrt, så må du ha følelsen under kontroll.
Mm.
Og du må ikke bli sint, og du må liksom bare business as usual. Så...
Men det må jo være jævlig vanskelig.
Ja.
Men i sånne saker hvor det er så mye tragedie som ruller inn i salen. Ja,
men det er bare noe du må bestemme deg på før du går inn i den salen.
Mm.
Og av og til så kjenner du at det glipper litt, og da må du bare minne deg på det, og det tenker jeg at det har jeg. Det er andre situasjoner hvor jeg blir mer sint, liksom. Altså sånn.
Men var det sånn at du gikk inn på dass i pausen og banket huet i veggen, liksom?
Nei.
Gjorde du ikke det?
Nei. Nei, for jeg hadde mentalt forberedt meg på forhånd. Og så alt det han sa hadde jeg jo lest på forhånd, så det var ikke noe nytt for meg i det. Det var, og den alvorlige empatisvikten han hadde, den hadde jeg jo sett og lest om. Så det som er vanskelig er jo når de fornærmede og etterlatte forklarer seg. Det er jo det som er det brutale.
Mm.
Og så klart, alle blir jo berørt av det, men man må... Jeg tror at hvis man har jobbet lenge i påtalemyndigheten, så har man trent opp en eller annen mekanisme som gjør at jeg kan egentlig ikke helt forklare hva jeg gjør, for at hvis jeg for eksempel leste et år etterpå kanskje noen reportasjer i A-magasin eller et eller annet om det, da blir jeg helt satt ut.
Ja.
For da har jeg jo ikke den garden oppe.
Nei.
Så
da kunne du tillate deg.
Ja, og det tror jeg er litt sunt, at man da tillater seg å... For jeg er ganske... Jeg er full av følelser, jeg. Sånn at å bli fort berørt og lei meg og sint, altså jeg har hele spektret, men akkurat sånn profesjonelle sammenhenger så kan jeg bestemme meg på forhånd.
Mm. Mm. Grei egenskap å ha i den jobben.
Ja.
Har du lest noen av de bøkene som overlevende har skrevet etter Utøya? Tonje Brenna har skrevet en. Og...
Ja, nei, den har jeg ikke lest. Jeg leste den til Åsne Seierstad, for hun satt jo hele saken.
Mm. Den var veldig bra.
Ja, en beskrivelse av det, og dette utregnelige spørsmålet har jeg prøvd å liksom holde meg litt unna. Jeg synes det som har vært, hvis jeg skal nevne Tonje Brenna, så synes jeg hun var helt spesiell den gangen. Jeg husker så godt at hun hadde jeg jo lest om. Jeg hadde jo lest sikkert 200 avhør hvor Tonje Brenna var nevnt i kanskje 80% av dem, fordi at hun var den personen som liksom hadde vært den samlende, beskyttende faktoren der ute. Så jeg var sikker på at dette var på en dame på 40+. Og så kommer det inn en ung jente i retten, så da husker jeg fikk litt sjokk. Og så tenker jeg hun var en av de som sto midt oppi det, verst oppi det. Og hun var den som tydeligst signaliserte til meg at jeg har respekt for de faglige avgjørelsene du tar om hans tilregnelighet. Mm. Ikke sant? Så det synes jeg var interessant. De som var sterkest berørt, det var de som klarte å se at vi har noen rettsregler vi skal forholde oss til. Nå blir vi testet på om vi klarer å forholde oss til dem. Og hun hadde respekt for at jeg gjorde det jeg mente var riktig. Så det må jeg si at det ga en trygghet i den, hadde jeg sagt det. Jeg håper jeg for at jeg har sagt den, at det var veldig viktig for meg at hun var så tydelig på det. Mm. Det var det ikke alle som var, nei, for å si det forsiktig. Mm.
Men du, når du har... Du sier at man skal ikke være arrogant som aktor, du skal ikke være nedlatende overfor dumme journalister. Har du noen gang hatt lyst til å være bittelitt grann nedlatende overfor dumme politikere?
Jeg tenker jo ikke at folk er dumme.
Sier dumme ting da?
Nei, men det tenker jeg heller at, og det er heller ikke dumme journalister. Jeg tenker at det er noe med, hvis man er stresset og sliten, og når folk da er sånn som journalister, masser og masser, ikke sant, og går etter og går ut, så kan du ha til å tenke, Gud, ja, ikke sant, og det kjenner man jo på, ikke sant, at man blir, ja, særlig hvis man er sliten og litt presset, men politikere tror jeg handler mer om at, nei, vet du, det synes jeg, vet du, fra hele spektret av politikere, så har jeg i de 6 årene nå møtt så mye mennesker som er veldig opptatt av hva barneombudet mener, hva å få til en endring, og det er hele spektret, altså. Så det synes jeg var overrasket egentlig, så kan man være uenig om virkemiddelbruken for eksempel, jeg mener jo at vi burde vært mye tøffere om for norske kommuner å styre dem på kvalitet sånn at vi sikrer likhet for barn i Norge, at det ikke er helt tilfeldig om du bor i en kommune hvor du får psykisk helsehjelp eller ikke. Mm. Der er jeg jo veldig uenig med noen partier som mener at her skal kommunen bestemme best selv. Og så sier jeg, ja, det kan du si når vi vet de gjør det bra. Men det går mer på sånn at jeg tenker at vi har ulikt syn på hvordan vi skal styre. Men jeg har møtt mye fornuftige politikere disse årene her som jeg...
Men som barneombud, så du har jo ikke noe særlig makt, har du det? Du har jo bare en slags rådgivende funksjon. Mm.
Ingen, jeg så stillingsannonsen ute nå, du har ingen formell makt, men jeg vil påstå at man har en del uformell makt, i den forstand at den rollen har man klart, altså før min tid, å gjøre slik at man har veldig lett tilgang til de som treffer beslutninger, enten det er i departementet med statsråder eller øverste del av byråkratiet, eller om det er på Stortinget. Så det er en man har en virkelig, ja, man har fått en post sånn, hvor man har lov til å stå og si noe, og jeg får inntrykk av at folk lytter, så det tror jeg er... Det er ikke alle land som har barneombud på den måten der.
Nei, men du har aldri tenkt tanken om at det kanskje bare er et kosmetisk grep fra politikerne sin side for å gi barna et ansikt?
Det kunne det helt åpenbart ha vært, men jeg ser jo direkte resultater av det jeg skriver og mener og sier, at de tar tak i det og gjør det. De har jo til og med flere lover nå som... har blitt endret fordi vi har sagt at dette her må dere få noe på plass, sånn at jeg, så da vil jeg heller tenke og si nei, de har egentlig vist det motsatte, at de lytter. Mm. Og så tror jeg nok at jeg har tenkt på den ombudsrollen mer sånn at du skal ha respekt for at alle som jobber på Stortinget eller om det er i departement, alle prøver å gjøre en best mulig jobb.
Ja.
Og hvis du går i der som ombud og bare skriker og skråler og alt er gærent og så er bud på barnekommisjonen annen hver dag liksom, så er det ingen som orker å lytte til deg. Så jeg har hatt veldig tro på dialog, å gå inn og være faktabasert, og ha respekt for at de prøver å gjøre det beste. Og så kan du justere og være litt utålmodig, og på en måte be dem sette mer trøkk på ulike ting enn det de kanskje har gjort til nå. Men jeg har mye mer tro på dialog, og jeg, når jeg ble som barneombud, så tenkte jeg på de forsvarere jeg har møtt, gjennom de... enten da jeg var dommer eller statsadvokat, er at det har jo noen advokater som ropte om justismord hver gang de kom inn i retten, og da slutter jo å lytte. Og så har du noen som bruker det aller veldig sjelden, og hvor det er reelt, og da lytter du. Så det prøvde liksom å ta med meg litt av det da, det der vaktbikkja kan ikke stå og gneldre hele tiden. Nei. Du må pick your fights.
Mm. Og så har du vært opptatt av det juridiske ved barneombudsrollen mer enn hjerter og kos og klems og, altså, du har hva synes du har oppnådd som har vært viktig for deg når det gjelder å sikre barns rettigheter?
Ja, altså du sier, jeg fikk ut den bamsen som satt hos barna mitt. Ja. Det var vel ikke
den forsvant stil. Med deg,
ja. Den forsvant, inn med justen og ut med bamsen.
Ja. Ja,
nei, det som jeg er opptatt av som du sier, at det finnes noen rettsregler som skal beskytte barn godt og sørge for at vi har god politikkutforming knyttet til barn og unge. Det har i liten grad vært fulgt. Så det jeg kanskje nå i slutspurten har vært veldig fornøyd med, at vi har fått med Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring på at vi skal endre det der regelverket vi har for utredninger som gjøres i departementene før det skapes ny politikk. Og der har vi fått inn at man aldri skal, eller altså hver gang det kommer med nye tiltak som berører barn direkte eller indirekte, så skal det være en vurdering av barnets beste.
Mm.
For at vi innfører reformer i Norge i dag med stor betydning for barn, så helt åpenbart ikke er til barns beste. Vi kan tenke at seksårsreformen, den var nødvendigvis ikke til det beste for barn. Så det, og det står i grunnloven, den er ikke fulgt. Folk har trodd at det var en sånn 17. mai-lov, for å si det sånn. Så det tror jeg tenker jeg har vært en viktig ting. Og så har jeg jobbet med å få til en endring av den loven som styrer barnevernet, som sier at alle barn som skal under offentlig omsorg og må flytte fra et skadelig omsorgsmiljø hjemme, de skal få kartlagt helsebehovet sitt. Og det skal være en screening.
Mm.
Fordi at de har skyhøy forekomst av uhelse. De har brukt tid på, man pleier å si, på å tilpasse seg i stedet for å utvikle seg og trenge hjelp. Og frem til i dag så har de bare litt på spissen, mange av dem blitt slusa ut i offentlig omsorg, med diverse flyttinger per år, uten at vi vet hva de har trengt av hjelp og støtte.
Der har det vært en del stygge saker.
Mm. Og det endrer loven, ikke sant? Og da tenker jeg sånn, her må vi, hvis vi skal etterleve barnekonvensjonen, krav til rehabilitering, krav til god helse, så er det nødt til å hoste opp noen bedre lovregler enn dette her. Og da, så jeg tror jussen gjør at du tvinger politikerne våre til å handle på en annen måte, fordi det er ikke sånn, jeg skal vurdere å satse på det. Nei, det kan du ikke vurdere. Det skal du, fordi det står i loven. Du har vedtatt den loven. Ja.
Mm.
Så jussen er et utnyttet verktøy for ressurssvake grupper.
Mm. Så du, er du den første, det første barneombudet som anvendte juss i utførelsen av jobben din?
Nei, det tror jeg nok ikke, men jeg første juristen som har hatt den stillingen.
Skjønner.
Mm. Og det egentlig litt rart, for det jo et veldig sånn rettslig mandat. Et mandat som du skal overvåke at myndighetene følger de krav som barnekonvensjonen stiller til norsk forvaltning, blant annet.
Mm. Mm.
Ønsker du at etterfølgeren din også er jurist?
Det hadde ikke vært dumt, i hvert fall. Fortsette noe av det jeg ikke har kommet til mål med. Ja.
Men kunne du tenkt deg, dette er en åremålstilling som ikke kan forlenges, alle andre åremålstillinger kan forlenges.
Ja. Eller, ja, det kan vel kanskje stort sett det. Ja.
Ja. Mm. Kunne du tenkt deg 6 år til?
Det har jeg tenkt litt på. 6 år tror jeg kanskje blir litt lenge, for ja. Det er jo veldig personavhengig, ikke sant? Det er et lite kontor, vi er 19 mennesker med meg, og det er jo, du skal ha kraft og energi, og jeg tenker at hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg tatt 2 år til for å dra i land akkurat det siste vi holder på med nå. Men så tror jeg nok at det er lurt at det kommer inn noen med litt nye tanker og nye vinklinger. Og fordi, ikke sant, i og med at vi er så få, og det er såpass mye ting å ta tak i som gjelder barn og unge i Norge, så tenker jeg at det er greit. Nå har jeg hatt fokus på de tingene jeg har syntes vært viktige, og litt med bakgrunn fra justissektoren. Så nå kan det er jo sikkert lurt at det kommer inn en annen med et litt annet blikk, så det tror jeg.
Men er det sånn i karrieren som barneombud at du har møtt masse barn? Har du vært en slags tante på si, eller har du bare vært jurist?
Mest jurist. Jeg har ikke møtt så mye barn. Vi har hatt...
Du har ikke møtt de du faktisk skal forsvare?
Jeg møtte i den forstand at jeg har ikke prioritert å reise rundt på skoler og fortelle om barns rettigheter. Da tenker jeg at det er jo som å pisse i havet. Jeg tenkte liksom, du når noen få.
Mm.
Så da har jeg heller forsøkt også å påvirke materiellet som brukes i skolene, ikke sant? Være med på å kanskje bli filmet der eller der. Og når det gjelder å lytte til barn, så har jo vi hatt en god del gjennom min tid, hvert område vi har jobbet med, så har vi hatt ungdomsgrupper som har jobbet hos oss og gitt oss innspill til typisk hvordan syns de helsehjelpen i spesialisthelsetjenesten burde vært. Da har vi snakket med barn som har vært i BUP-systemet og forklarer på godt og vondt hva som burde bli bedre eller mer av, eller hvordan det burde gjøres. Så veldig mye av vårt arbeid består i å også innhente uttalelser fra barn på spesifikke felt vi nevner. Og de barna møter jeg jo. Så ja. Det er på en måte målrettet innhenting av informasjon ut fra de satsingsområdene vi har da.
Jeg liker det her målrettet innhenting av informasjon. Jeg synes at
det kan du få bruk for den nye jobben også.
Ja, det er det jeg skulle til å si, Otto, at det er et frampek mot den nye jobben, ikke sant?
Ja, ja.
Det er jo det der.
Noen trodde kanskje at det var en veldig stort sprang fra barneombud til å begynne å jobbe i PST, men det er det altså ikke.
Alt handler om overvåking til sjuende og sist.
Ja. Og forebygging.
PST
har et forebyggingsmandat, det skal du ikke glemme.
Ja, har de det?
Ja, det har de.
Jeg har aldri slått med...
Det er kanskje fordi du ikke hører om det. Nei, men altså det,
fordi PST ikke forteller meg om det?
Ja, nei, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall et viktig... Det var i hvert fall viktig for meg når jeg søkte den jobben. Jeg tenkte at det er de har et viktig forebyggingsmandat, og som gjør at de skal også søke å unngå at noe skjer.
Mm.
Og da er det jo med en viss bekymring jeg leser disse siste rapportene fra disse siste angrepene vi har hatt, hvor det som er en rød tråd er jo alvorlig psykisk sykdom hos mange av de. Så hvordan er vi gode til å fange opp det? Og det er vel, hvis vi skal oppsummere noen av disse rapportene, handler vel mye om at vi har mye å gå på i samspillet mellom helse og justis.
Og der blir man sperret av taushetspliktsbestemmelser.
Ja, men loven er til for å endres. Så der tenker jeg at her er det mange kloke hoder som har kommet, men nå er det overmodent, mener jeg, til å kunne se på noen forslag på hvordan man skal kunne dele mer informasjon i de situasjonene hvor det er særlig risiko. Det har andre land fått til, så det tenker jeg kanskje vi burde fått til også. Det er disse utvalgene, flere utvalg påpekt. Så det er ikke noe jeg hoster fra eget bryst. For
å si. Det handler om å følge med på folk som er litt ute og kjører.
Ja, i hvert fall sørge for å kjenne igjen risikofaktorene og sørge for at du drar ned risikoen mest mulig da.
Mm.
Risiko vil jo alltid være.
Jo, men det har jo vært en del sånn ganske graverende saker hvor man burde ha skjønt at her kan det gå gærent.
Mm.
Men jeg blir litt optimist med tanke på fremtiden, at du nå blir nestsjef PST, selv om jeg skjønner at det ikke blir så mye vindrikking med journalister.
Nei, det blir kanskje ikke det. Nei.
Og den der fredagspilsen, den er kanskje på et hemmelig sted til og med.
Ja, det vet jeg jo ingenting om.
Og så må du gå igjen tidlig fra festen.
Ja. Men det...
Kan ikke være med på nachspielet.
Nei, men der har jo alderen hentet meg litt inn. Jeg liker å begynne å feste litt tidlig enn før. Sånn
ja,
det er
bra.
Ja. Sover så dårlig? Så
ja, jo.
Snakk det også om sove dårlig, du bare vent.
Kommer trøtt på jobben i PST, det kan du ikke.
Ja. Nei, det er dårlig. Men altså, har du tatt ditt siste vinglass, liksom? Fordi du kan ikke gjøre noe sosialt når du er i PST?
Ja, det har de ikke sagt noe om. At jeg ikke kan gjøre noe sosialt og ikke drikke vin, så det regner jeg med at jeg skal leve et ganske normalt liv.
Mm. Men hemmelig telefonnummer?
Ja, det har jeg hatt ganske lenge. Ja, jeg har jo hatt en litt sånn utsatt jobb før.
Grinete til barnet som ringer deg midt på natta for å si at jeg har det kjipt.
Nei, jeg har jo hatt folk som jeg har hatt. Enten hatt som dommer eller vært særlig sånn statsadvokat som har ringt meg sånn, og jeg i vannbar har tatt telefon, så klart at det er av og til greit med skjult nummer når man har...
Men du kommer ikke til å leve på skjult adresse?
Nei, det tror jeg. Det får jeg da håpe at jeg ikke skal.
Ja.
Det virkelig.
Men PST kommer en gang i året med en sånn risikovurdering.
Mm.
Hvis du skal ut og dra den overfor journalistene, så er det en hårfin balansegang da, mellom det å ikke skremme vann av folk og det å faktisk fortelle om alvoret. Har du tenkt over det?
Ja. Den balansegangen der er, tenker jeg, noe som jeg vil anta at det finnes ganske mange flinke folk i PST som har drodlet mye rundt. Dette er jo ikke nytt. Sånn at, men det ser jeg er et tema. Hvordan kommuniserer man utad om såpass vanskelige spørsmål? Og hvordan, og det, apropos det å skremme opp folk, jeg husker jeg snakket med noen i FOI om det under pandemien, så snakket de om dette med stenging av skoler, ikke sant? Og det går til et ganske drastisk inngrep som vi aldri hadde egentlig tenkt på at det skulle skje.
Mm.
Så husker jeg, jeg mener på det var Camilla Stoltenberg som sa til meg, at det at du setter inn et sånt tiltak i seg selv skremmer jo opp befolkningen.
Mm.
Så det som er det vanskelige da, er å få det tilbake igjen. For når du da først har stengt ned, så blir vi jo redde, fordi det viser jo, ikke sant, å hjelpe, de går til så drastisk tiltak, og så skal du komme noen uker etter og si, så nå kan dere dra tilbake igjen. Da så jo vi at det var mange foreldre som, nei, men kan ikke sende barna tilbake, det er jo ikke trygt, det har jo blitt, ikke sant, da har du skremt dem opp. Så det der med å hva som skremmer folk, og hvordan du skal kommunisere og sånn, det tror jeg er et område som vi aldri blir utlært på.
Nei.
Det er vanskelig.
Det var jo, hele pandemien var jo en eneste stor skremselsgreie, altså fra, spesielt fra Folkehelseinstituttet.
Ja, 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 de var vel mer tilbakeholdende.
Når vi ser tilbake på det nå, så, så var det mye som man kunne spart seg strengt tatt, men man visste jo ikke bedre.
Ja, jeg var i hvert fall veldig kritisk til at de, nødvendigvis kanskje ikke til den første nedstengningen av skolene, men at det tok såpass, at de dro beina litt etter seg når den skulle åpnes igjen, og at det var såpass mye hjemmeundervisning for deler av landet, særlig Oslo-området, det tror jeg har det, de konsekvensene har vi nok ikke ordentlig sett enda.
Nei, vi bærer det med oss. Hva skal vi si, Otto? Er vi litt optimister med tanke på at barneombudet blir nestsjef PST?
Ja, jeg synes det på en måte er litt betryggende.
Ja?
Så mangler bare noen rørlegger og et par snekker og litt andre vanlige folk.
Noen praktiske folk, hørte på det. Ja, for det er ikke praktisk.
Du har ikke det.
Nei, ikke.
Ikke praktisk, men ekstrovert. Og du har lovet å ikke ha tatt ditt siste vinglass. Vi håper vel bare at vi kan ta bort i kveld.
Det satser vi på.
Tusen takk for at du kom, Inga Beiring.
Tusen takk.
Ja, takk, takk.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som er trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem er strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det er ikke rart at Fortum er den mest valgte i Norden.